Kafli 2, annar kafli, fjölskyldan. A.
Þessi mynd tekin í sveitinni. Mamma mín heitir Ásta, hún 45 ára og kennari. Hjá henni stendur bróður minn hann Atli. Hann 14 ára fótboltastrákur. Ég á tvær systur. Elísa stendur þarna fyrir aftan. Hún hálfsystir mín og 25 ára. Hún býr ekki hjá okkur. Hinn systir mín situr hjá pappa. Hún heitir Nína og 9 ára. Hvar ég á myndinni?
B.
Þetta fjölskyldan mín. Hún ekki stór. Ég á eina ömmu sem heitir Inga og einn afa sem heitir Albert. Mamma mín heitir Nanna og pappi minn heitir Andri. Hún vinnur á spítala og hann tannlæknir. Ég einkabann. Ég á engin sískinni.